Бүгін 5-ші октябрьдә оқытучылар көне билгеләп үтелә. Мөгаллимнәрне һөнәри бәйрәмнәре белән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлады. Анда шундый юллар бар. Һөнәри бәйрәмегез оқытучылар көне белән иң җылы һәм ихлас котлауларны кабул итегез. Без балаларыбызның уңышлары белән горурланабыз һәм аларның уңышларында сезнең хезмәтнең дә күп булуын яхшы беләбез. Һөнәри осталыгыгыз, сабырлыгыгыз, үз эшегезгә һәм балаларга мәхәббәтегез аша укучыларның сәләтләре ачыла һәм тормышка ашырыла. Идел буе федераль округы төбәкләрендә яңа мәктәпләр ачуны һәм булганнарын модернизацияләүне дәвам итәбез. Заманча һәм уңайлы мохит булдырырга тырышабыз. Кызганычка каршы хәзер куркынычсызлык мәсьәләсе көн үзәк булып тора һәм без хезмәтегез сезгә шатлык һәм канәгатьлек китерсен өчен кулдан килгәннең барысын эшлибез һәм эшләячәкбез. Кадерле укытучылар, педагоглар һәм ветераннар, сабырлыгыгыз, игътибарлы булуыгыз һәм сайлаган һөнәрегезгә тугры булуыгыз өчен рәхмәт белдерәм. Сезгә нык сәламәтлек, һөнәри уңышлар һәм яңа казанышлар, укучыларыгызның чын күңелдән мәхәббәтен һәм хөрмәтен телим диелгән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның котлау мөрәҗәгатендә. Шушы урында игътибарыгызга Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинның укытучылар көне уңайыннан котлавын ишеттерәбез.
Хөрмәтле укытучыларыбыз, хөрмәтле мәгариф системасында эшләүче хезмәткәрләребез, сезне барыгызны да халыкара укытучылар көне белән тәбрик итәм. Бу безнең өчен бик зур бәйрәм, чөнки һәр кешенең, һәр шәхеснең гомерендә, аның тормыш юлында иң зур рольләрне уйнаучыларның берсе, тормыш юлына аяк бастыручы, аңа белем бирүче, тәрбия бирүче, аны формалаштыруда чын мәгънәсендә иң зур өлешләрнең кертүчесенең берсе ул укытучы. Һәм шуңа күрә барлык укытучыларыбызны тәбрикләп, исән-сау булыгыз, матур гына яшәгез, күңел тынычлыгы сезнең һәрберегездә булсын. Чөнки укытучының күңеле тыныч булмаса, әгәр дә ул куйган хезмәтләргә сөенерлек шартлар булмаса, аңа хөрмәт артып тормаса, ул вакытта күңел төшеп китергә мөмкин. Күңел төшмәсен өчен җәмгыятьтә укытучыларына хөрмәт итәргә, аларны саннарга, якларга һәм ярдәм итәргә һәрберебездә әзер булырга тиешбез. Шулай ук әти-әниләрне, яшь гаиләләрне, өлкәннәрне, остазларны, хезмәт ветераннарын шушы бәйрәм белән тәбрик итәм, чөнки бергән булганда гына, бердән булганда гына укытучының абруе да, аның көн күреше дә, хезмәте дә, гомумән аның яшәеше дә яхшы булачак. Барыгызында бәйрәм белән исән-сау булыгыз, бик зур рәхмәт сезгә.
Россиядә элешчә мобилизация үткәрелүгә бәйле рәвештә кеше бизнесның проблемалы мәсьәләләрен хәл итү өчен беренче чаралар булдырылды. Аерым алганда законнарга төзәтмәләр кертү планлаштырыла. Алар хезмәткә чакырылган эшмәкәрләр өчен бизнесның милекчесе булу мөмкинлеген саклап калачак. Ә эшмәкәр мобилизацияләнгән очракта штраф санкцияләрен кулланмау ниятләнә. Мобилизацияга эләккән эшмәкәр лицензияләрен озайта алмаган очракта алар автомат рәвештә затылачак, дип хәбәр итә Россия хөкүмәте матбугат хезмәте. Салым һәм башка түләүләрне түләү шулай ук бизнесны алып баруны дәвам иткән эшмәкәрләр өчен декларацияләр һәм хисаплар бирү сроклары күчереләчәк. Моннан тыш кеше һәм урта эшмәкәрлек кредит һәм лизинг килешүләре буенча түләүләрне кичектерүне кертү өчен законнарга төзәтмәләр проектын әзерләү планлаштырыла. Шуның белән бер рәттән күчемсез милек дәүләттән арендага алынган очракта штрафсыз аренда килешүләрен туктату яки өзү мөмкинлеге дә карала. Запастан чакырылган гражданнар кирәкле әйберләр һәм матди чаралар белән тәэмин ителергә тиеш. Бу хакта Россия оборона министры Сергей Шойгу Россия Кораллы көчләре җитәкчелеге белән үткәрелгән киңәшмәдә белдерде. Моннан тыш хәрби ведомство җитәкчесе кемнәргә чакырылышка кичектерелү бирелүен аңлатты һәм бу мәгълүматны хәрби комиссарларга җиткерергә кушты. Россия хөкүмәте төбәкләргә үз бюджетлары хисабына пилотсыз аппаратлар, төнлә күрү өчен приборлар, бинокльләр һәм төбәк түҗәләмәләре сатып алырга рөхсәт бирү турында карар чыгарды. Шулай ук документ запастан чакырылганнар өчен автотранспорт һәм запас частьләр, хәрби кием, туристлар җиһазлары, дарулар, шәхси гигиена чаралары һәм азык-төлек алырга рөхсәт итә. Моңа кадәр Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов мобилизациягә алынганнарны аптечкалар һәм йоклау капчыклары белән тәэмин итүне икләгән иде. Шаллы мэры Наил Мәгдиев карары белән мобилизацияләнгән ир-егетләрнең балаларын мәктәптә 2 тапкыр бушлай тукландыра башладылар. Бүгенге көндә аларның саны 422, шуларның 10-сы 55-нче мәктәптә укый. Алар янына Шаллы мәгариф идарәсе җитәкчесе Рөстәм Хуҗин килде. Социаль ярдәм алу өчен гаиләдәге әти-әнинең берсе уку йортына гариза язырга тиеш. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның исемлеге хәрби комиссариаттан алына, дип белдерде җитәкче. Укучыларның барысына да мәктәп туклануы комбинатында әзерләнгән ризыклар тәкъдим ителә. Әти-әниләр мәктәпкә килеп, махсус журналга үзләренең тәкъдимнәрен дә калдыра ала. Татарстан диния нәзәрәте махсус хәрби операциядә катнашучы Татарстан Республикасы сугышчыларын хәләл ризык белән тәэмин итү өчен акча җыюны дәвам итә. Кулланучыларга уңайлы булсын өчен хәзер акчаны QR-код буенча күчереп була. Җыелган акчага Татарстан сугышчыларына беренче чиратта хәләл ризыклар, тушонка, казылык, кырып аяклар, шулай ук термокиемнәр, йон ыек башлар, аптечка, перчаткалар сатып алып җибәрү ниятләнә. Акча җыюны Татарстан Республикасы Мусульманнары Диния нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фонды башкара. Реквизитларга 1 миллион 300 мең сумнан артык акча килгән инде. Бу эшкә теләге булган һәркем үз өлешен кертә ала. Бүгенге көндә Татарстанда 80 яшьлек юбилеен билгеләп үткән 137 меңнән артык кеше яши. Алар рәсми рәвештә эшләмәгән кешеләр тәрбиясендә булса, мондый өлкәннәрнең ай саен өстәмә рәвештә 1200 сум акча алу хокукы бар. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта Россия пенсия фондының Татарстан буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин сөйләде. 80 яшьтән өлкәнрәк гражданнарга чираттагы тапкыр мөрәҗәгать итәм. Сезнең ай саен өстәмә 1200 сум акча алу мөмкинлегегез бар. Без Татарстанда гражданнар җыеннарында, телевидениедә, радио аша бу түләүләр турында сөйлибез. Аны рәсмиләштерсеннәр өчен барысында эшлибез, дип сөйләде ул. Караучы роленә дәгъва итүченең эшсез булуы төп шарт булып тора. Гражданның бернинди дә киреме булмаска тиеш. Тәрбияләүче теләсә кем, хәтта 14 яшьтән өлкәнрәк мәктәп укучысы да була ала, әмма пенсия алмау шарт. Компенсация алу өчен гаризаны 80 яшь Кәҗиткән пенсионер һәм аны караячак эшләмәүче гражданин дә тапшырыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 5 октябрь, чәршәмбе көнне болытлы һава, яңгыр явачак. Җил көньяк көнчыгыштан, көньяктан талгын. Урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 9 градустан 14 градуска кадәр җылы.